بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال مل قستو أجوكتان يسولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضا بادا مانتا أتكو مغليدون تان وحا كميدا مجلة سمود تابع سن مارادا إسلاميك أفغانستان وفافيسي عدد كي لبقل أفرتني اللحاد لغونا صوبان لغي مقالات مهمة رئيس الوزارة هدلك إنجريسك وإسعزلي حالة السياسة ديد أودان كاسي أو كعسان مرايكان كا اوغو باقي مامولكا قميستا يهودا ينو إساقاب حل لبنان هبكاريغيستا مليشيات كا إسوغو يري حزب الله نالله وكيشو نظامك كجيرا دالك سوريا هدبا حكومة دا دمشيق مكلو جيا لندون تا هولغال كان عصوب دقالك دولار كا مرايكان كا يلعاق تشينها واشيطان او عدادي نيسا بيجين كونا ريحيسا هشيسي هورله محانكا نقانا تاريق دا مغالة دا رندا متكمدا همغالو ينكي أندلس اي حوغا لوغا قبصدي مسلمين تا قضو باداس كو وكالا يو حبنتي ورقيسيدا ياد مانتا برامج كا وغا بوغان دونتان ايوا مركالا يو عالم اليوم وهاقا قوامالينا متلادا تاريق دونا يكو بيغان تاهي سديدا محرم كون افرا بقول افرتاني سديد هجري مركالا كو صودوادا برامج كا عالم اليوم قضو بكا وغو هريانا وحاو نقونا يا مجلد سمود اي سو سارتا وزارت ورفافنتا امارادا اسلامي قاهي افغانستان ايا فافيسي عدد كي دي لبابقل افرتاني لحاد يادو عدد كان لغو صوبان ديگا يو مقالات كلادوان هدبا وربحين تان سو سارتا وحاقض بكاس انوغو ايگا يا ولالكن نور علي ورسمي ابو شيبا
مجلد سمود اي سو سارتا عدد كي دي لبابقل افرتاني لحاد كاسو لغو سو قاتي مقالات يو قرموين دحل قله او اي هوري ودابعين علمو يو قامي الجهاد وحاكمي دها مقال عنوان لوغا ديگاي سامين تاكد لطي قول دردي مريكان كيو إسبايس غناتو كوغارتي أفغانستان مقال كان وحا قري دكتور محمد مورو الله ونحريستي وحا نلدابا عي بشي نوفمبر سنة كي لبادكون كوي توانكي حلي عيدما دا مريكان كيو كوا إسبايس غناتو ولي كجري نهير كي وسري اي جوغي تانكو دي ملتري أفغانستان قراغو وحو حلقاس إسوغو كسليني أخر السياسة دين إيو استراتيجي دو قطو دير سادالي إندقال كاسي وكو دمان دونو قول درو غارتا مريكان كيو حلفديسا إسلاماركان أي عيدما دا سي كبيح دونان دالكا لعدو إنكي حيقيسا نضبادن كدب أيا دبهان حقيجي سادا شاسي waxaan majalada lagu yiri maanta kadib markii uu geeriyooday Dr. Maxamed Muru waxaan dib u daabacaynaa maqaalkan si aan u xusno xusuustiisa u qadarino aragtidiisa fogeyd una noolayno dhalkiisii fikri iyo siyaasadeed waxaan Alle subhanahu wa ta'ala kabriina in qoraaladii uu qalinka ku reebay ugu daro miisaanka xasanaadkiisa aqoonta uu ka tagayna uga dhigo sadaqo jaariyo waa facda geeridiisa kadib allah uu naxariisto doktor maxamed muru naxariis wasaa hana ka abaal mariyo wax qabadkiisa uu qabtay islaamka iyo muslimiinta wuxuu doktor maxamed ka warramay maqaalkiisa xilliga uu madaxweynihii hore ee mareykanka barack obama uu ku dhawaaqay in dawladdiisu qorsheynayso inay qiyaastii 300,000 askari kala baxdo afghanistan dhamaadka sanadkii 2011kii isla markaana uu sheegay in dagaalka afghanistan aanu ahayn mid sii socon doono muddo dheer ayna tahay in mustaqbalka dawladdii karzai ay isku tashato macnaha ka dambeeya hadalladaas wuxuu ahaa in mareykanku uu bilaabay diyaarinta ammaanka dadweynaha guuldarada mareykanka ee afghanistan iyo bilowga bixitaanka kabdambeysta ah ee dalkaas sheekhu wuxuu qaybaha hore ee maqaalkiisa ku yiri ka hor inta aynaan gudagelin falanqaynta saameynta ka dhalan karta guuldarada mareykanka ee afghanistan waxaa muhiim ah inaynu indhaha ku hayno tirooyin iyo xaqiiqooyin muhiim ah dagaalka ka dhanka ah dowladdii taalibaan wuxuu bilowday sanadkii 2011 taas oo ka dhigan in uu socday ku dhawaad 10 sano iyadoo ay suurtagal tahay inuu sii dheerado tirada ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee ku sugan Afghanistan waxay gaarayaan qiyaastii 120,000 askari halka askari kasta uu khasnadaha dhaqaale ee Mareykanka ka helayay ku dhawaad $1 million sanadkii saraakiishii ugu sareysay militariga ayaa qiray in xaaladu aanay wax badan iska bedeli doonin xitaa haddii tirada ciidamada la labanlaabo isla markaana khasaaraha dagaalku sii socon doono ama xitaa kordhi doono marka ciidamada la badiyo dhanka kale wuxuu dastuurku xusay in Taliban ay xilliga muujisay karti dabacsanaan iyo adkaysi weyn iyadoo awood u yeelatay inay weeraro culus ku qaado ciidamada isbahaysiga sidoo kale Afghanistan oo aan lahayn dekedo kaabayaal dhaqaale iyo wadooyin laami oo ku filan ayaa howlgallada militari ka dhigaysa mid aad u adag sahayda ciidamada sida shidaalka hubka iyo cunada waxaana la gaarsiin jiray marinka Pakistan haseeshe wadooyinkaas ayay Taliban si joogto ah ugu fulin jirtay weeraro ay qaadayeen dagaalyahanada Taliban ee Pakistan iyo Afghanistan kuwaas oo ka howlgalayay gudaha Pakistan arrinta oo sii kordhisay culayska iyo kakanaanta dagaalka sidoo kale Dr. Maxamed wuxuu maqaalkiisa lagu soo qaatay majalada Smooth ku xusay in kharashaadka militari ee dagaalka Afghanistan oo keliya uu horaanta sanadkii 2011-kii gaaray qiyaastii $4.43 billion sida ay muujinayaan tirooyinka rasmiga ah halka xafiisyada xisaabaadka qaarkood oo ku qiyaaseen inay gaarayeen ilaa $2.5 trillion arrintan ayaa dhacaysay xilli dhaqaalaha Mareykanku la tacaalayay dhibaatooyin waaweyn halka nidaamka raasmaalka caalamkuna uu wajahayay qalalaasi qoto dheer oo aan xal loo heli karin muddo dhow dowladda Mareykanka ayaa xitaa ku qasbanaatay inay amaahato lacago ay ku maalgeliso dagaalka iyadoo kharashaadkaasi sanadlaha ah ee la filayay ay gaarayeen oo ku dhawaad $120 billion maqaalkan oo dastuurku u qoray sanadkii 2011-kii ayuu ku sheegay in dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen qiyaastii 1522 askari oo Ameerikaan ah iyadoo aana lagu darin khasaaraha soo gaaray ciidamada xulufada la ahaa ee dagaalka ku jiray dalalka kale sida Jarmalka, Ingiriiska iyo Kanada ayaa iyaguna gaaray heer ay ku adkaatay inay sii wadaan dagaalkan oo uu ku baxyay dhaqaale xaddaaf ah dhanka dhaawacyada ayuu dastuurku xusay in tiradoodu ay gaaraysay 10,000 iyadoo qiyaasaha qaarkood ay tilmaamayaan ilaa 50,000 oo dhaawac ah tani waxay ka dhigan tahay in kharashaadka caafimaad iyo daweyntooduba la bixin doono 10,000 sano oo soo socda taa oo culays dhaqaale oo weyn ku noqonaysa khasnadaha Mareykanka qiimaha dhexe ee maqaalkan majalada Smooth soo qaadatay ayaa markan diiradda saaraya isugeynta khasaaraha Mareykanka ku gaaray Ciraaq iyo Afghanistan wuxuuna Dr. Maxamed ku sheegay in mid ka mid ah xafiisyada miisaaniyadda ee Kongreeska Mareykanka uu qiyaasay in dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan lagu burburiyey ama lagu garaafeeyey ku dhawaad 26,000 oo gaadiid oo nooca hanfiga ah 66,000 oo gaadiid dagaal oo dhexdhexaad ah iyo 15,000 iyo 200 oo gaadiid culus oo ah nooca militariga sidoo kale cilmi baare ka tirsan hay'adaha Mareykanka ayuu dastuurku ku soo qaatay maqaalkiisa asagoo sheegay in dowladda Mareykanku ay qiranaysay khasaaraha dhabta ah ee bani aadnimo iyo kuwa maadiga ah gaar ahaan tirada dhaawacyada Afghanistan waxay intaasi ku dirtay in si joogta ay u kordhayeen askarta qabatimay maanduuryaha kuwa la ildaran xanuunada dhimirka iyo xitaa kuwa isdilay sidaa daraaddeed markaas ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu bilaabay inuu ka hadlo suurtagalnimada ka bixitaanka Afghanistan inkastoo uu hore u aaminsanaa in dagaalka Afghanistan uu ka muhiimsan yahay kii Ciraaq isla markaana ciidamo ka soo raray Ciraaq una diray Afghanistan waxay taasi muujinaysay inuu ugu dambeyn qiray fashilka dagaalkaas qaybaha dambe ee maqaalkan ayuu dastuurku ku soo sirdiyey sababihii keenay guuldaradii Mareykanka ka raacday dalka Afghanistan wuxuuna yiri ciidamada Mareykanka ayaa gudaha u galay Afghanistan 7 October 2011 waxaana xukuumaddii Taliban adkaysanaysay laga bilaabo maalintaas ilaa 13 November muddo dhan 37 maalmood iyadoo wajahaysay weeraradii ugu cuslaa ee loo adeegsanayay dhammaan noocyada hubka casriga ah sida diyaaradaha dagaalka taangiyada gantaalada bambaanooyinka miisaankoodu gaarayo 15,000 oo rudol iyo bambaanooyinka nooca clusterka ah intaas kadib Taliban waxay go'aansadeen inay bedesho xeeladii dagaalka iyagoo ka baxday magaalooyinka una wareegtay dagaalka jabhadeynta qaabkay uga baxday magaalooyinka ayaa loo arkayay guul istaraatiiji ah maadaama ciidamadoodu burbur militari la kulmin aysan noqon maxaabiis u gacan galay Mareykanka marka kadib waxaa bilowday dagaal jabhadeed oo si joogto ah u xoogaysanayay sanad baasanka ka dambeeya iyadoo weeraradu sii kordhiyeen tiro ahaan iyo tay ahaanba ciidamada Mareykanka ayaa marar badan isku dayay inay si kama dambaysa u soo afjiraan iska caabintaas balse isku dayadaas ayay ku guuldareysteen waxayna markaa gargaar ka heleen ciidamada ka socda isbaysiga NATO waxayna xitaa ciidamo ka soo saareen Ciraaq una wareejeen Afghanistan hase yeeshee iska caabinta Taliban ayaa sii xoogaysanaysay waxaana la rumaysan yahay inay gaartay heerkii ugu sarreeyay ee dhanka awoodda sanadkii 2011kii dhinaca kale wuxuu dadku sheegay in xukuumadda Mareykanku taageerayay ee xilligaasi jirtay ee Afghanistan ay ahayd mid musuqmaasuq iyo laaluushu ku dhisan isla markaana aan lahayn karti maamul waxayna ku lug lahayd musuqmaasuq doorasho oo lagu taageerayay Xamid Karzai taariikhda iyo juqraafiyada Afghanistan ayaa iyaguna door weyn ku lahaa guuldarada Mareykanka maadaama dalkani horey uga adkaaday boqortooyada Ingiriiska dhowr jeer sanadkii 1842, 1889, iyo 1929kii isla markaana uu ku gacansiiray u hoggaansamida imbaraadooriyadii Ingiriiska sidoo kale wuxuu dalka Afghanistan door weyn ka qaatay jabkii midowgii Soofiyeeti kadib markii ciidamadii Soofiyeetigu duulaan ku qaadeen Afghanistan 27 December 1979kii balse ugu dambeyn ayay ku qasbanaadeen inay ka baxaan 15 February 1989kii sidaas daraadeed wuxuu Dr. Maxamed ku cadeeyey maqaalkiisana laga soo qaatay Asmuud in guuldarada Mareykanka ee Afghanistan ay noqon karto bilowga hoos u dhaca awoodda Mareykanka ee caalamka
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
وهكاك ميكان وحد قصة رواتان حبين تورقي السيدة وآلا بهلكان النقص الجيدية والألكان إلياس عبد الله
بسم الله أد بضم حسان تهيسو هاي بوحان وقوهرين تيه حبين تكوب بلابينا وربحين كهد ليس سوريا ما كل قيالان دون تاخب كدقس تحسب الله oo ah damac ugooyn ee ay leeyihiin Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda sida ay baahiyeen wargeysada ugu weyn ee ka soo baxay bariga dhexe hadaladii ugu dambeeyay ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u soo nooleynaya dooda ku saabsan suuragalnimada in Suuriya ay door ka qaadato hubka dhigista la doonayo in lagu sameeyo ururka isugu yara Hizbullah ee ay taageerto dawladda Iran intii uu ka qayb galay Trump bishan June shirarkii ugu weynaa oo uu ka mid yahay midkii G7 ayuu xaqiijiyay in arrintan hubka dhigista Hizbullah ay kala hadleen madaxweynaha nidaamka Suuriya isagoona sheegay Trump in Dimashq ay kaga wanaagsan tahay maamulka gumeystaha Yuhuuda marka laga hadlayo sida xaaladan loo wajahayo wuxuu Trump sidoo kale cadeeyay in Suuriya uu kala hadlay sida loo xakameyn karo saameynta ururka isugu yara Hizbullah hase yeeshee ma uusan ka dhawaajin Trump in Suuriya ay si rasmi ah u aqbashay arrinkan dhanka kale nidaamka Suuriya ayaa muujiyay feejignaan ku aadan arrinkan iyo in faragelin military uu ku sameeyo madaxa Dimashq ayaana warbaahinta ka yiri hadalla u muuqday in uu isaga fogeynayo xisadan isagoona ku gaabsaday in arrinta oo idilba lagu soo afmeeri karo wada shaqeyn ay sameeyaan qaybaha kala duwan ee dawladda Lubnaan falanqeyaal fara badan ayaa aaminsan in Suuriya aysan hadda diyaar u ahayn in ay isku furto furin dagaal oo cusub maadaama dalka wali uu wajahayo ay yiraahdeen caqabado gudaha ah oo ay ka mid yihiin dib u dhiska hay'adaha dhaqaale yari iyo maaraynta xisadaha amni ee ka jira qaybo ka mid ah waddanka sidoo kale faragelin military oo Suuriya ay ku sameysay arrintan Hizbullah waxay dhalin kartaa ay warbixinadu yiraahdeen cawaaqib siyaasadeed iyo kuwo bulsho sidaba ay qabaan shakhsiyaad badan oo odorosa arrimahan sidaas daraadeed waxay gunaanadkii tiri warbixintu inkastoo Washington ay xiiseynayso in Suuriya ay door weyn ka qaadato arrinkan isla markaana ay awood military ka muujiso xisadda Hizbullah haddana calaamadaha hadda jira waxay muujinayaan in Dimashq ay door bidayso xal diblomaasiyadeed oo xitaa aysan iyada la kulahayn halka filashada Trumpna ay batahayba hawlgal military oo toos ah oo Suuriya ay ku qaado maleeshiyadkan haddii aan intaas ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa dhamaadka xilligii Keir Starmer iyo ninkan oo ku dhawaaqay iscasilitaan xilli siyaasadda waddanka Ingiriiskana ay tahay mid siyaad ah u qasan sida ay saacadihii la soo dhaafay baahinayeen wargeysada ugu waaweyn ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska wuxuu dalkan galay marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii ra'iisul wasaarihii uu ku dhawaaqay inuu iscasilay hoggaanka xisbigiisa Libaawo Party iyo sidoo kale xilkii ra'iisul wasaarenimo ee dalka. Go'aanka uu ku dhawaaqay Starmer ayaa yimid kadib bilaa ay sii kordhayeen cadaadisyada uga imaanaya gudaha xisbigiisa oo ay sii dheer yihiin hoos u dhac ku yimid taageeradii shacabka iyo natiijooyinka siyaasadeed ee ka soo baxaya xisbigiisa oo ku riday niyad jab xoogan. Starmer oo hoggaaminaya xisbigiisa Libaawo Party ayaa sannadii 2024 waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha dalka, balse muddo fog kama aysan soo wareegan oo waa kan xilkii iska casilay, waxuuna sidaasi ku noqday ra'iisul wasaarihii toddobaad oo isaga oo aanan dhammaysan muddo xileedkiisa ku dhawaaqay iscasdilitaan, taasoo muujinaysa sida siyaasadda Ingiriiska ay sannadihii lasoo dhaafayba u ahayd mid si had ah u qasan. Marka laga soo tagay iscasdilitaanka ninkan, waxaa jira shaqsi kale oo Keir Starmer si had ah uga riixanaya kursigan, loona saadaalinaya in uu ku guuleystay hoggaanka xisbiga Libaawo Party islamarkaana uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Ingiriiska. Waana Andy Barham, kaasoo haysta waqti xaadirkan taageerada ugu xooggan ee xisbiga Libaawo Party. Sawirro iyo muuqaallo muddooyinkii lasoo dhaafay laga keenayay ninkan oo ku dhex sugan xisbiga Libaawo Party ayaa muujinayay in si had ah ay ula dhacsan yihiin shaqsiyaad fara badan oo qaybo badan oo xisbiga hoggaanka ah, taasina Keir Starmer si had ah ayay u sii niyad jabinaysay. Mar Donald Trump uu saadaalinayay in Keir Starmer uusan ku sii fadhin doonin kursiga ra'iisul wasaarenimo ee Ingiriiska ayuu sheegay in laba caqabadood ay noqon doonaan kuwa ninkan xilka ka ridi doona haddii uusan ku xalin si degdeg ah. Waxayna labadaasi arrimood kale ahaayeen waa tan koowaad ee in ballaarin uu ku sameeyo qodista shidaalka iyo gaaska ee badda waqooyi, iyo arrinta labaad oo ah in uu adkeeyo siyaasadaha socdaalka. Waxauna Trump yiri haddii uusan tallaabooyinkan qaadin Keir Starmer way adkaan doontaa in uu ku sii sugnaado kursiga ra'iisul wasaarenimo. Waqti xaadirkan xisbiga Libaawo Party ayaa haysta aqlabiyadda baarlamaanka Ingiriiska, qofkii ku guuleystay hoggaanka xisbigan ayaana si toos ah waxa uu u noqon doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka. Ilaa iyo haddana Andy Barham ayaa loo arkaa shaqsiga ugu fursadda badan in uu la wareegi doono xilkan islamarkaana uu noqon doono ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa waa kubay shirkadaha ugu waaweyn ee saameynta qasaare kala kulmay xiisadii Iran iyo Mareykanka. Wargeysyada ka faallooda arrimaha ganacsiga ayaa baahinaya warbixinno ay kaga hadlayaan xiisadii milatari ee dhex martay Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo isku dhinac ah iyo Iran in ay saameyn xooggan ku yeelatay shirkado badan oo caalami ah, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya tamarta, maraakiibta, duulimaadyada iyo caymiska. Waxaana lagu bilaabay inkastoo heshiis xabad joojineed uu waqti xaadirkan jiro, haddana shirkado badan ayaa dareemay intii xiisaddu ay socotay dhulgariir maaliyadeed. Wargeysyo Bloomberg uu ka mid yahay ayaana sheegaya in shirkadaha shidaalka ay ahaayeen kuwa ugu horreeya ay saameynta ka soo gaartay xiisadii Bariga Dhexe, sababtuna waa xirmidii ku timid marinbiyoodka Hormuz oo ah mid u mara ilaa 120% shidaalka caalamka. Qiimaha ayaana sare u sii socday marba marka ka dambaysa, taasi oo sii abuureysay jahwareer ku imanayay qabiibinta shidaalka iyo waxyaabo kale oo fara badan. Shirkadaha maraakiibta xamuulka qaada ayaa iyaguna ahaa kuba kaalinta labaad ku jiray ee wajahay caqabadaha dhaqaale ee waaweyn. Qarashaadka caymiska maraakiibta ka gudba gacanka carabta ayaa sare u kacay, halka qaar ka mid ah shirkadaha ay dib u habeyn ku sameeyeen wadooyin ganacsi oo dhulka ah, taasoo muujisay sida ay u sii musallafayaan islamarkaana aysan badda u sii saarnaan karin maadaama aysan awoodin bixinta caymis intaasi la'eg. Warshadaha duulimaadyada ayaa sidoo kale ahaa kuwa ku jiray kaalinta saddexaad ee la kulmay khasaaraha xooggan. Shirkado badan oo duulimaadyo sameeya ayaa laga xanibay hawada dalal dhowr ah oo ku yaala dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Shirkadaha diyaaradaha ayaana la kulmay qarashaad dheeraad ah oo ay ku bixinayeen shidaalka. Dhanka kale, shirkadaha caymiska ayaa kordhiyay qiimaha caymiska la xiriira maraakiibta, diyaaradaha iyo ganacsiga, waxayna khubarada dhaqaaluhu sheegeen in kororka khatarta amni ee gobolka ay si toos ah marba marka ka dambaysa u sii saameynaysay arrimo fara badan. Suuqyada saamiyada ayaa iyaguna ahaa kuwa la kulmay khasaare xooggan, maalgashadayaal badan ayaa lacagtoodii u wareejiyey goobo kale oo ay ammaan u arkeen, haddii mar maalgashadayaashanna ay la baxeen lacagtooda waxay keentay in saamiyada shirkado badan ay la kulmaan isbeddel khasaare oo degdeg ah. Gunaanadkii waxay shirkado badan waqti xaadirkan ku tahmayaan in ay soo kabasho degdeg ah sameeyaan maadaama xiisadii laga gaaray is-afgarad, halka kuwa kalena ay walaac ka muujinayaan in si lama filaan ah ay wax waliba u soo karaar qaataan islamarkaana ay la kulmaan khasaarekii hore ka daran. haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa dagaalka doolarka iyo yuwaanka, Maraykanka ma ku riixi doonaa Shiinaha heshiis cusub oo la mid ah midkii Plaza? Loolanka dhaqaale ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha ayaa galay marxalad cusub, iyadoo su'aalo badan laga keenaya in Washington ay isku diyaarinayso in Beijing ay ku qasabto heshiis lacageed oo la mid ah midkii Plaza ee sanadkii 1985. Heshiiskan oo lagu gaaray dalka Japan waxaa ku heshiiyey Maraykanka iyo qaar ka mid ah dalalkii ugu dhaqaalaha xoogganaa waqti xaadirkaas ee dunida. Ujeeddaduna waxay ahayd in sare loo qaado qiimaha lacagta Japan ee yenka. Qiimaha lacagtaas ayaana ahaa mid si aad ah u hooseeyey. Maraykanku waxa uu hadda aaminsan yahay in sidii Japan oo kale uu Shiinuhu si ula kac ah u ilaalinayo lacagtiisa yuwaanka qiimaheeda, isagoona mar weliba hoos u dhigaya lacagta dalkaas. Marka lacagta hoos loo dhigana, badeecadaha Shiinaha lagu sameeyo waxay noqon doonaan kuwa raqiis ah islamarkaana ka jaban dalalka kale. Tanina waxay ka caawinaysaa xukuumadda Beijing in wax badan ay u dhoofiso dunida inteeda kale. Maraykankuna wuxuu ka cabsanayaa in badeecadaha Shiinaha ee jaban islamarkaana dunida ku faafaya ay waxyeelo u geystaan warshadaha Maraykanka. Sidaasi daraaddeed waxay Washington doonaysaa in qiimaha yuwaanka kor loo qaado si badeecadaha Shiinaha ay qaali u noqdaan, taasoo fursad siin karta shirkadaha Ameerikaanka. Dooda ugu xooggan ayaana hadda ah heshiiska Plaza Accord oo markiisii ugu horreysay la saxiixay sanadkii 1985, kaasoo sida aan horeyba u xusnay Japan loogu qasbay in sare ay u qaado qiimaha lacagteeda si badeecadaheedu ay u noqdaan kuwa la siman Maraykanka iyo dowladaha kale ee galbeedka. Waxayse su'aasha ugu xooggani tahay, Beijing ma aqbali doontaa heshiiskaas? Qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha ayaana aaminsan haddii taasi ay dhacdo in yuwaanka Shiinaha uu qaali noqon doono, taasoo yareyn karta faa'iidooyinka Shiinaha ee dhinaca ganacsiga, islamarkaana meesha ka saari karta Shiinaha iyo sida looga bartay badeecadihiisa oo ahaa kuwa qiimo jaban. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri xaaladda maanta jirta waa ay ka duwan tahay midii Japan, oo Shiinuhu hadda waa dhaqaalaha labaad ee dunida, mana sahlana in Beijing ay aqbasho heshiis la mid ah midkii Plaza. Guudahana dhegeystayaal, waa inagaynta xubinta aan markana dib ugu laabanno dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى
بشرى. Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada Randa, mid ka mid ah magaalooyinkii Andalus ee xoogga looga qabsaday muslimiinta? Warbixin arrinka ku aadan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Magaalada Randa ee dhacda koonfurta Spain waa mid ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ee xambaarsan raadadkii ilbaxnimada Islaamka ee dhulkii Andalus ee muslimiintu maamulayeen. Inkastoo ay ka soo wareegatay in ka badan 6 qarni tan iyo markii ay muslimiintu ka baxeen Andalus, haddana weli waxaa muuqda boqolaal raadad ah, dhismayaal, buundooyin iyo astaamo taariikheed oo caddeyn u ah horumarkii dhaqan ee aadka u sarreeyey ee halkaas ay ka hirgeliyeen muslimiinta. Randa waxay ku taala meel istaraatiiji u dhexaysa buuro dhaadheer, iyadoo ku dhow xeebta Aljakiras, islamarkaana galbeed ka xigta Malaqa, waxaanay ka saraysaa heerka badda qiyaastii 750 mitir, taasoo siinaysa muuqaal aad u qurux badan kana dhigaysa meel ku wanaagsan dalxiiska. Magaalan waxaa sidoo kale caan ku tahay deegaan ahaan in ay tahay meel aad soo jiidasho u leh, islamarkaana leh qurux rabbaani ah, halkaas oo ay ku hareersan yihiin toogag dhaadheer, dooxooyin iyo buuro waaweyn. Goobtan juqraafiyadeed ee adag ayaa ka dhigtay Randa goob leh difaac adag marka la eego xilliyadii hore, taasoo ka caawisay magaaladan inay noqoto xarun istaraatiiji ah. Qaab dhismeedka magaalada ayaa sidoo kale ka tarjumaya farsamadii aadka u sarreysay ee xirfadii xagga dhismaha ee ay lahaayeen muslimiintii Andalus. Sida uu xusay caalimkii juqraafiyadeed ee Maxamed bin Cabdilmu'min Al-Ximyeeri, magaalada Randa waxay ahayd magaalo qadiimi ah oo leh raadad badan oo taariikhi ah, islamarkaana ka tirsaneyd magaalooyinka gobolka Takarna. Wuxuu tilmaamay in magaaladan ay ku taal webi iyada loogu magacdaray, taasoo muujinaysa muhiimadda biyaha ee nolosha iyo horumarka magaalada. Waxaa intaa dheer, biyaha oo si farsamo aad u sarreysa leh looga soo jeeday tuulooyin iyo buuro ku dhow magaalada, waxaana biyuhu ay ka kala imaanayeen deegaan yar oo dhacabarigeeda iyo buurta dhulweera oo galbeed kaga aadan magaalada, taas oo caddeyn u ah horumarka nidaamyada waraabka iyo maaraynta biyaha ee wakhtigaasi. Marka la eego dhammaan astaamahan, Randa waxay tusaale u ahayd sida ilbaxnimada Islaamka ee Andalus ay u ahayd mid horumarsan oo isku dhafaysay aqoon, farsamo iyo ka faa'iidaysiga deegaanka dabiiciga ah. waxaa xaaladda ay ku sugnayd waqtigaas caalimka reer Andalus ee Lisaanuddiin Ibnu Khadiib ku tilmaamay magaalada Randa inay ahayd hooyada gobollada iyo qalacadaha, ayna ku yaalan geedo lama fara badan leh, dhul barwaaqo ah oo la ilaaliyo, magaalo cagaaran oo leh asiindooyin iyo dhul beereedyo lehna asal iyo farac, sidoo kalena ay ku nool yihiin dad sharaf iyo gobonimo xambaarsan. Dadkeedana waxaa lagu gartaa ayuu yidhi xoog iyo adadeeg, balse ma jiraan wax ceeb ah oo ku saabsan isku xirnaanta iyaga iyo deegaankooda iyo tixgelinta ay siinayeen deegaanka. Hadalkan waxa uu muujinayaa qiimaha weyn magaalada Randa ay lahayd markii ay muslimiintu maamulayeen dhulkaasi, ayna ka jireen magaaladan horumaro dhinacyo kala duwan sida dhanka dhaqanka, dhaqaalaha iyo aqoonta. Sidoo kale wuxuu safraagii iyo dhulmareenkii caanka ahaa ee Ibn Batuta uu ku tilmaamay Randa inay tahay mid ka mid a qalcadaha ugu quruxda badan uguna barwaaqada iyo nimcada badnaa dhulalkii muslimiinta, ayna ahayd meel istaraatiija xilligaas oo islaamku gacanta ku hayay talada iyo maamulka magaaladaasi. Waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee boqortooyadii qarnaada, halka maanta ay weli ka tirsan tahay magaalooyinka ugu quruxda badan Isbaanishka, iyadoo weli xambaarsan taariikh iyo dhaxal qani ah. magaalada qadiimiga ah ee Randa oo leh muuqaal ka soo haray ilbaxnimadii waqtigii Andalus ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah meelaha ugu caansan dalxiiska iyo taariikhda ee dhulkii Andalus. taariikhdeedu waxa ay dib ugu laabanaysaa xilligii Stone Age-ka ama casriga dhagaxa, taas oo muujinaysa inay tahay magaalo aad u faacweyn. sidoo kale goobteeda istaraatiijiga ayaa siisay adwaar taariikhi ah iyo inay maraxil kala duwan soo martigeliso qarniyo badan. intii ay jirtay magaalada Randa waxaa soo maray xadaarad dhowr ah. dadkii ugu horreeyay ee degay waxay ahaayeen qabaailkii Iberianka, kadibna waxaa kaga dambeeyey oo kala wareegay Finiqiyiinta, Griiga, Romaanka, iyo ugu dambeyn muslimiinta u xasiliyay horumaro kala duwanna u horseeday magaaladan, kuwaasoo magaalada Randa ay ilaa maanta xambaarsan tahay raadadkooda. dhanka kale, Randa waxaa mar kale eego xukunkii Islaamiga ee hoos timid maamulo kala duwan sida xukunkii Banu Yafraan, Banu Cabaad, Almurabidiin, Almuwaxidiin iyo Banul Axmar. xilligii nidaamkii Banu Axmar waxaa magaalada Randa ay gaartay heerar cusub oo dhanka istaraatiijiga ah, iyadoo noqotay xarumaha difaaca kuwooda ugu muhiimsan ee isku xira waqooyiga Afrika iyo dhulkii Andalus, waxaana taasi ay muujisay ahmiyaddeedii istaraatiiji iyo militari ee waqtigaasi. mid ka mid a maraxiishii ugu adkaaya martigeliyeen muslimiintii magaalada Randa waxay ahayd xilligii lagu magacdaray taftiishka ama baarista, gaar ahaan markii 1492 uu dhacay xukunkii Islaamiga ah ee Andalus ka talinayey. xilligaas waxay muslimiintu la kulmeen cadaadis xooggan oo kaga yimid maxaakimtii Isbaanishka, waxaana si gaar ah dhibaatooyinkaas ay ku dhaceen muslimiintii ku haray gobolka Qarnaada. waxaa lagu amray inay qaataan Kirishtaanka ama isaga baxaan dhulkaasi iyagoo si qasab ah looga riibayo hantidooda. sidoo kale muslimiintii ku haray Andalus waxaa loo bixiyey magaca Moriskiyiinta, waxaana si qasab ah loogu riixay in diintooda ay beddelaan. dhibaatooyinkii iyo diidnaantii ku dhacday muslimiinta halkaas kuma ekeen, balse waxaa lagu qasbay qaadashada calaamado gaar ah si ay dadka kale uga soconaadaan. waxaa lagu amray inay xirtaan bil ama hilaal buluug ah oo ay ku dhijiyaan koofiyadaha ama cimaamadahooda, taas oo sababtay in lagu takooro inay muslimiin yihiin. intii uu xukunka hayay Filibkii labaad ee Spain, waxaa la soo saaray awaamir si buuxda u mamnuucaya adeegsiga luqadda carabiga, ha ahaado hadal ama qoraal wuxuu doono. sidoo kale muslimiinta waxaa si qasab ah loogu amray in ay albaabada guryahooda ee goobahooda ganacsi furaan maalinta jimcaha si looga hortago tukashada salaada jimcaha, waxaana lagu soo rogay canshuuro xaddhaaf ah. xadgudubadii xargaha goosta ee geysanayeen ciidamada Saliibiyiinta ayaa sababay kacdoono xooggan oo ka dhacay magaalada Randa, halkaas oo ay muslimiintu isku dayeen inay iska difaacaan nidaamkii ku amartaagliinayey. hase yeeshee, ugu dambeyn waxaa kacdoon wadayaashii muslimiinta ay la kulmeen xasuuq ba'an, dad badan ayaana kuna fooyey dhacdooyinkaasi. kuwii horeyna waxaa lagula kacay adoonsi iyadoo loo iibgeeyey meelo kale. qarnigii 19aad, magaalada Randa kama marnayn goobihii uu ku soo duulay Faransiiskii uu hogaaminayey Napoleon Bonaparte, kaas oo qabsaday Spain dabeeqadii 1808-dii. duulaankaas wuxuu sababay burbur iyo hoos dhac weyn oo ku yimid tirada dadka magaaladan, iyadoo muddo kooban gudaheed hoos u dhacday ilaa 3 meelood meel. dhanka kale, marka laga hadlayo dhismaha iyo hidaha, Randa waxay xambaarsan tahay raayad kala duwan oo ka yimid ilbaxnimooyin badan. waxaa ka mid ah buundooyin Roman ah, dhismayaal Islaami ah, iyo guryo cadcad oo ka turjumaya qaabka dhismaha ee laga yaqaan waqooyiga Afrika. magaalada Randa waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a magaalooyinkii muhiimka ahaa xilligii muslimiintu ay gacanta ku hayay dhulkii Andalus. halkaas waxaa ku dhashay kuna soo noolaa shakhsiyaad badan oo raad weyn ku yeeshay taariikhda iyo ilbaxnimada. magaaladaas waxa ay soo saartay culimmo, shucaro iyo sugayaano door muuqda ka qaatay horumarinta aqoonta iyo dhaqanka Islaamka. waxaa ka mid a dadka ugu caansan ee Randa ka soo jeeda gabyaagii reer Andalus ahaa ee Abulbaqa Arrandi, oo ku dhashay kuna barbaaray magaalada intii u dhexaysay 1204 iyo 1285. waxa uu caan ku yahay sugaantiisii murugada iyo dareenka xambaarsaneed ee ciwaankeedu ahaa Rithaa ul Andalus. gabaygan waxaa si tiinaayo leh uga turjumaya khasaaraha ee burburkii ku dhacay dhulkii Andalus, isagoo ka hadlaya sida ay muslimiintu u lumiyeen dhulkii ay lahaayeen, dhaqankooda iyo sharafkoodii. Gabaygan ayaa noqday mid ka mid ah suugaanta ugu saameynta badan taariikhda Islaamka, isla markaana ilaa maanta loo aqoonsan yahay astaanta murugada iyo xasuusta Andalus.
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها معطول الدهر نسيان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان يا من لذلة قوم بعد عزتهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان
سو كلا مغالاران دو حيهوي وهد علمي حبنا كلا ودوروين كلا هرمانين تعلميقا وحكمد ابن عباد الرندي او اها عالمي يقبيا waxa uu ku dhashay kuna noolaa magaalada Randa intii u dhaxeysay 1373 iyo 1399kii miilaadiga waxaana uu halkaas ku qoray kutub qiimo badan oo islaami ah sida Ar-Rasailul Kubra iyo Ar-Rasailus Sughra iyo kitaabo kale oo muhiim ah sidoo kale ragga culimada ay ka soo jeeday Randa waxaa ka mid ah Abbas ibn Firnaz oo ahaa saynisyahan caan ah oo noolaa xilligii dowladdii Amawiyiinta ee Andalus waxa uu ku caan baxay iskudaygiisii taariikhiga ahaa ee duulimaadka isagoo sidoo kale ahaa gabyahay aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga xisaabta falaga iyo kimistiriga waxqabadkiisu waxa uu ka mid noqday tusaalooyinka muujinaya heerkii aadka u sareeyey iyo hamigii ay ku suntanaayeen aqoonyahanadii muslimiinta
وهجاء جودهن تاسيم كسو جب جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني وبلن نهنت كهر السنة بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 بشرى